Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këto edicion mes tjerash do të ndiqne. Dështon takimi midis presidentëve të Kosovës dhe Serbisë. Tha që për sritës është legjitime kërkesa e Luginës së Preshevës për të bashkuar me Kosovën. Si pas opozitës në Prishtinë, tha që nuk është dashur të udhtojë në Bruxelles pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Kancelari austriak Sebastian Kurz nga Shkupi bën thirrje për dalje në referendumin për marrëveshjen për emrin. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë dëshmi se forcat qeveritare siriane po përgatisin sulm kimik. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se i para parë, takimi midis presidenteve të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić nuk u realizua. Palët e interpretua në mënyra të ndryshme dështimin. Thaçi ndërkaq tha se nuk është në favor të ndryshimit të kufive apo të ndarjes së Kosovës, por se është legjitime kërkesa Luginës për të bashkuar me Kosovën. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur sot në Bruxell se ai nuk është në favor të ndryshimit të kufive, të ndarjes së Kosovës apo shkëmbimit të territoreve, por po ashtu ka thënë se është legjitime kërkesa nga Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja për bashkim me Kosovën dhe se qytetarët në Kosovë dhe në Luginë të Preshevës do të mbështesin një zgjidhje të tillë. Ai këto komente i ka bërë pas takimeve që ka pasur sot në Bruxell me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ka bërë përpjekje që të bëhet edhe një takim në mes të presidentit Thaçi me homologun e tij serb Vučić. Deri tek takimi mes dy presidentëve nuk ka ardhur sot në Bruxell dhe interpretimet se pse kjo nuk ka ndodhur janë të ndryshme. Përderisa presidenti i Kosovës Thaçi dhe zyrtarët e BE-s bëjnë përpjekje për të relativizuar këtë çështje, duke thënë se ka pasur shkëmbim të mendimesh përmes ndërmjetësimit të zonjës Mogherini, pasi që është dashur që të evitohet konfrontimi. Nga burimet serbe mësohet se Vučić ka refuzuar të atakoj Thaçin për shkak të asaj që ministri në qeverinë e Serbisë i angazhuar në zyren për Kosovën Marko Đurić i ka quajtur gënjeshtra dhe poshtërime nga ana e palës shqiptare. Đurić ka thënë sot në Bruxell se pala shqiptare ka gënjur dhe është duke bërë kërcënime ndaj politikanëve të Serbisë dhe kam përmendur në këtë kontekst kinse edhe një kërcënim ndaj siç ka thënë ai vajzës 16 vjeçare të presidentit të Serbisë Vučić. Đurić ka thënë se përderisa të vazhdojnë gjërat të tilla, është vështirë të thuhet se kur do të vazhdojë dialogu. Por nga BE pohojnë se së shpejti, ndoshta brenda dy javësh, do të ftohen dy presidentët përsëri në Bruxell për të takuar me zonin Mogherini dhe për të punuar bashkë në arritjen në një marrëveshje për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve, e kjo marrëveshje do të duhej të ishte me karakter obligues ligjor. Presidenti i Kosovës Thaçi i pyetur rreth vizitës presidentit të Serbisë Vučić në Kosovë ka thënë se Kosova do të respektojë të gjitha vizitat në përputhje me marrëveshjen që është arritur në Bruxell dhe do të respektojë ato vizita sipas itinerarit që ja është caktuar kohë më parë. I pyetur nëse vizita e Vučićit përfshin edhe vizitën në liçenin e Ujmanit, ai ka thënë se si president nuk i din hollësit e arrangimeve të vizitës së tillë, por ka thënë se politikanët e Serbisë mund të vinë në Kosovë për t'u drejtuar qytetarëve të Serbisë lidhur me marrëveshjen që është duke u synuar të arrihet e cila do të hapte mundësi për njohje të ndërsjellë dhe për integrim evropian të Kosovës dhe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas dështimit të bisedimeve në Bruxell për shkak të refuzimit të presidentit serb Aleksandar Vučić për të takuar presidentin në Kosovës Hashim Thaçi, deputetët e opozitës në Prishtinë thonë se Thaçi asë është dashur të niset për këtë round pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Si pas tyre Thaçi nuk ka mandat as platform për të negociuar me Vučićin. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Ndonë se ka dështuar takimi planifikuar ndërmjet presidentit e Kosovës Hashim Thaçi dhe atit e Serbis Aleksandar Vučić, kanë nxitur shumë reagime në Prishtinë kryesisht nga tabori opozitar. Ata thonë se Thaçi edhe këtë herë gaboi me veprimin e tij, pasi sipas tyre, para se të shkonte në Bruksel, Thaçi është dashur të arrinte një konsensus gjithëpërfshirës të spektrit politik në Kosovë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se Thaçi, pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës, nuk është dashur të nisej për në Bruksel.
Veprimet e zotit Thaçi lidhen me dialogun me veprime individualiste sa për të pikpamjes organizimit politik në Kosovë, sepse Kushtetuta e Kosovës nuk i lejon që të merre atë në këtë çështje dhe sidomos nëse marrin parasysh deklaratat e tij për shkëmbimin territorial për korrigjim të kufive të Kosovës, sepse Kushtetuta e Kosovës është njëftë të kritikë në këtë pikë, prandaj pa marrë pëlqimin e kuvendit do të thashë nuk ka mujtë më shku në Bruxelles. Se është në deputet dhe shqiptarë të Kosovës janë kondër veprime do të thashë dhe në nëse legitimiteti ti për fasus është i trungum.
Edhe deputetja e kuvendit e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, njëherë shkryetare e partisë opozitare Alternativa, tha se presidenti Thaçi është duke bërë veprimet e gabuara lidhur me dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë. Kusari Lila tha se nga forma dhe mënyra se si ai është qasur dialogut, le të kuptohet se ai është në një mision kamikaz për postin e tij.
Kjo është zinxhiri i gabimeve që presidenti ka bërë në raport me dialogun me Serbinë, ka gabuar rond kësaj rrade për faktin se edhe në aspektin politik nuk ka pasur fare, aq më pak tashmë kur ka të dështuar edhe përpjekjet e qeverisë për të pasur një ekip negociator qeveritar, siç e përmenda, por gjithashtu edhe për faktin se ai tashmë është e qartë se e para nuk ka mandat, nuk ka platformë dhe nuk ka një urgjim të qartë nga institucioni më i lartë i Republikës Kosovës dhe ky është parlamenti për të negociuar matutje me Vučićin në raport të kësaj si dialogimi.
Nga ana tjetër, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić përmes një deklarati është lutur bashkësisë ndërkombëtare të mos testoj durimin e Serbisë dhe as mirëkuptimin e saj kur bëhet fjalë për çështjen e Kosovës, por ta kuptoj seriozitetin e situatës dhe të sillet në përputhje me të. Kryeministria serbe theksoi se nevojitet durimi i madh për të biseduar me përfaqësuesit aktual të shqiptarëve, të cilët sipas saj janë të papërgjegjshëm, të paparashikueshëm dhe nuk respektojnë marrëveshjet e arritura. Deklarata e kryeministes serbe u bë më një herë pasi presidenti Aleksandar Vučić anuloi takimin në Bruksel me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Kurse njohësja e procesit të dialogut politik Kosovë-Serbia, analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Serbia duhet të heqë dorë nga luajtja e rolit të viktimës. Ajo thotë se Serbia duhet të dëshmojë vërtet se leadershipi i saj është reformuar ashtu siç pretendon dhe se ky leadership është i gatshëm të veprojë sipas parimeve dhe vlerave të demokracisë.
Serbia duhet ta dijë dhe ta njohë faktin që ka kryer krime ndaj njerëzimit dhe genocid si në Kosovë ashtu dhe në Bosnjë dhe duhet marrë përsipër përgjegjësitë veta dhe duhet kërkoj falje. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi duhet të jetë një proces i cili ndërton paqe dhe stabilitet në mes dy vendeve po dhe në rajon dhe vetëm një mënyrë është duke ulur, duke biseduar dhe duke njohur realitetin tashmë të që Kosova është shtet i pavarur.
Bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian kanë nisur që nga viti 2011 dhe kanë për qëllim normalizimin e raporteve midis dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë regjistruar mbi 2600 biznese të reja, apo rreth 18% më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Por ekspertë për çështje ekonomike thonë se regjistrimi i këtyre bizneseve nuk mund të ketë ndonjë ndikim në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronikën Adie Ahmetit.
Mbi 2600 bizneset e reja janë regjistruar gjatë këtij viti në Kosovë, apo rreth 18% më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Kjo rritje e regjistrimit të bizneseve, sipas ekspertëve të ekonomisë, ndodh për shkak të procedurave të lehta të regjistrimit dhe nuk mund të ketë ndonjë ndikim në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Por ajo që ka mbetet shqetësuese për ta është fakti se aktiviteti më i preferuar afarist mbetet dukshëm sektori tregtisë para sektorit të prodhimit. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës mbi ndërmarrjet ekonomike në Kosovë, thuhet se nga numri i përgjithshëm i bizneseve të reja, 723 janë në sektorin e tregtisë, 299 në sektorin e prodhimit, kurse ndërtimtaria me 260 biznese të reja. Në sektorin e tregtisë në muajin shkurt të këtij viti, një lokal të vogël ka hapur edhe Besa, qytetare nga Fush Kosova.
Un kam hapur një dyqan të vogël në Fush Kosovë. Është dyqan tregtar, shes produkte ushqimore në të cilën furnizohen nëpër dyqanet më dha. Kam regjistruar edhe biznese, nuk kam pas problem. Fillimisht nuk kam shumë punë, por pres përmisim në të ardhmen.
Por, eksperti për çështje ekonomike Naser Grajqevci thotë se numri i regjistrimit të bizneseve të reja është për shkak të procedurave të lehta për regjistrimin e bizneseve dhe nuk është produkt i rritjes ekonomike në Kosovë. Grajqevci, cili ka qenë drejtori i Agjencisë Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se institucionet e Kosovës duhet të merren në mënyrë më substanciale me çështjen e themelimit të bizneseve të reja.
Nuk është një parametër me cilin ne do të marrim besimin se kemi rritje dhe zhvillim ekonomik. Njerëzit shkojnë po në regjistrim biznesi edhe për arsye na të ndryshme. Qoftë si biznesi startup-e të reja, apo ne kemi tash edhe një paraqitje të bizneseve të ndotë cilat të themelojnë biznesi bia, që shme thamë, apo biznesi të vogla.
Dgraj Qevci ndërka shprehet se institucionet kompetente në vend duhet të krijojnë ambient më të lëvërdishëm në sektorin e prodhimit. Mënyrë kjo e vetmja që mund të zvogloj edhe varshmërinë e Kosovës nga importi produkteve të huaja. Si pas Grajqevci, të viteve të fundit ka pasur ndarje të subvencioneve dhe donacioneve në sektor të ndryshem, mjetë e këtoqin e trek si pas ti nuk po varehen.
Dhe nuk kemë, do në thonë, mënyrë cakë se ku do të shkonë, do thonë, ne kemi qalojmë nga aspekti i kapacitetit institucional të institucioneve tona për me identifiku mirë se ku do të shkonë parja e pasa paguzve Kosovar. Apo këto bëhen me qëllim.
Ndryshe, si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, mbi 2500 biznese të regjistruara, kanë të punësuar nga 1 deri në 4 punëtor. Deri në 9 punëtor kanë 60 ndërmarje, kurse deri në 20 punëtor 25 biznese. Sa i përket shtrirjes së ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave, vazhdon të mbizotron komuna Prishtinës, Ferizajt dhe Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova me vite është duke u përballur me cilësitë e dobët të arsimit. Në fillim të këtij viti shkollor, prindrit, mësimdhënësit dhe ekspertët e arsimit flasin për tekste shkollore jo cilësore. Numri prej mbi 15 tekste konsiderohet i panevojshëm dhe thuhet se nuk e ndihmon ngritjen e cilësisë në arsim. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Nxënësit të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore publike në Kosovë, niveli ullët që përfshin klasën e parë deri në të pestën, për rreth 10 lëndë mësimore kanë mbi 15 tekste shkollore. Si që tregojnë prindërit dhe mësimdhënësit, këti numri të teksteve shkollore i shtohet edhe një apo dy të tjera gjatë vitit, pasi që si shtonë disa mësimdhënës ka tekste mësimore të cilat nuk janë mjaft cilësore dhe duhet të zëvendësohen me të tjera. Prindër dhe mësimdhënës me të cilat ka bisedua Radio Evropa e Lirë tregojnë për një plan program të ngarkuar mësimor për gjatë një viti. Shumë njësi mësimore, thonë ata, nuk mund të zhvillohen për shkak se shkolla apo klasa nuk i pleton son kushtet e nevojshme dhe mungojnë mjetet e konkretizimit. Luani është prindër i një fëmije i cili ndjek mësimet në klasën e 4 në një shkollë publike në Prishtinë. Ai thotë se fëmija i tij vetëm për një lëndë mësimore ka deri në 3 tekste shkollore.
Si çdo vit shkollor, edhe këtë vit, aja ka marrë 14 libra, për çdo lëndë janë darë nga 2 apo 3 libra. Si prind jam i shqetësuar për peshën dhe ngarkesën që për çdo ditë shkollor fëmijët tan bartin me vete. Ne si prind për çdo vit kemi ngritur kësë shqetësim dhe po kam përshtypjen se sa më shumë të ngritet shqetësimi, edhe më tepër po ngarkohen me libra tjera shkollor. Fëmijët janë shumë të ngarkuar edhe me detyra. Është një plan program të jetë ngarkuar që mendoj se ka ardhur koha të rishikohet ky plan.
Ai shton se që nga klasa e parë çdo herë është shtuar edhe një apo dy tekste shkollore nga mësuesja, për të cilën është vlerësuar se është më cilësor se tekstet shkollore për të cilën Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka paraparë. Një mësuese në një shkollë fillore publike në Kosovë tregon se janë shumë njësi mësimore për të cilat nuk ka kushte për të zhvilluar orën mësimore. Po ashtu ajo thekson se janë tekstet shkollore të gjuhës shqipe që zakonisht i zëvendësojnë me tekstet të tjera.
Tekstet shkollore me të cilat ne si mësimdhënëse mbajmë orën nuk përkojnë në shumë raste me klasë ku mbajmë se. Pastaj ka shumë raste kur ne si mësimdhënës jemi të detyruar të kërkojmë prindërve blerjen e librave të tjerë,
të ndonjë shtëpie tjetër dëshuese, për shkak se ato janë më të përshtatshme se sa ato që jepën falas nga ministria. Po në të vërtet, Plan Prodhomi është jetë i ngarkuar për fëmijët e ciklit ullët, kanë shumë libra e që në fakt në disa raste janë të panevojshme.
Ajo e thekson një rast një njësie mësimore në librin Edukata Fizike dhe Sportive klasa e tretë. Si pasaj ka njësi mësimore për mësimin e notit dhe të sportëve të tjera, derisa kjo nuk mund të realizohet pasi që këtu mungojnë mjetët e konkretizimit. Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që nga viti 2008 të gjitha tekstet mësimore për shkollat filore publike jep falas. Ekspertë të fushës vënë dyshimin se këto tekste shkollore në numër kaq të madh po bëhen për shkak të përfitimeve të individëve të caktuar në institucionat kompetente. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radion Evropa e Lirë se interesat e individëve të caktuar në institucionat arsimore ka bërë që tekstet shkollore të jenë të shumta e jo të duhura dhe të mos voglohen në numër, por të shtohen nga viti në vit.
Problemi është shumë kompleks. Ka një kohë të gjatë që punë nuk kanë shkuar ashtu si duhet, përshka këtë mungesës e politikave e zhvillimore, interesat personale të njerëzve të cilët i hartojnë tekstet, po edhe të institucioneve të cilat kanë përfitime maramenshe, tani hartojnë tekstet të cilat edhe jo të dopta, edhe jo profesionalisht, jo të duhura, gjatë që ka quar në kundështim me orientimet për zvoglimin e mbigarkesës e nëzazve që ka qenë filozofi e kornizës e kurikulës e re.
A e quan të papranueshme që të fillohet zbatimi kornizës e plan programeve mësimore të reja dhe me tekste të vjetra?
Tani, çdo risitri e cila përdoret në Kosovë nuk është në funksion të avancimit të qëllësisë sinonis dhe të nëzanit, po është në kundështim me këtë synim. Edhe mu për këtë arsye, qëllësia si me Kosovës, ku asnjëherë nuk ka qenë më e urtë se sa që është tani.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nuk kanë dhënë sharime lidhur me shqetësimet që janë paraqitur nga prindërit, mësimdhënësit dhe ekspertë të fushës. Kosova vazhdon të përballet me cilësi të dobët të arsimit. Për nivelin jo të kënaqshëm në arsim, Kosova ishte alarmuar qysh pas rezultateve të dala nga programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve të cilat janë nështruar këtë vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Ndryshe investimet e vogla vlerësohen se kanë ndikuar shumë në cilësinë e dobët në fushën e arsimit. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2018 për sektorin e arsimit janë ndarë jo më shumë se 260 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup qëndroi sot kancelari i Austrisë Sebastian Kurz, i cili u bëri thirrje qytetarëve të Maqedonisë të marrin pjesë në referendumin për marrëveshjen e emrit me Greqinë, duke i dhënë në këtë mënyrë mbështetje perspektivës evropiane. Votimi për këtë çështje do të mbahet më 30 shtator. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Kancelari austriak Sebastian Kurz, gjatë qëndrimit zyrtar në Shkup, i ka ftuar qytetarët e Maqedonisë që në mënyrë masovike të marrin pjesë në referendum dhe të votojnë pro marrëveshjes me Greqinë, me këtë të kontribuojnë që vendi të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Für Mazedonien ist die Lösung des Namensstreits große Chance, eine Dynamik für Mazedonien, aber auch für die gesamte region auszulösen.
Kurz ka theksuar se zgjidhja e çështjes së emrit është shans i madh për Maqedoninë, por edhe për gjithë rajonin. Ftoi qytetarët që të marrin pjesë në referendum dhe të votojnë për antarësim në Bashkimin Evropian. Si mik i Maqedonisë dhe si vend antare e Bashkimit Evropian, ne mendojmë se dalja do të jetë e madhe në referendum. Ka porositur në Shkup kancelari austriak Sebastian Kurz në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Kursi është drejtuar dhe partisë maqedonase në opozitë, me çrast ka theksuar se VMRO DPMN duhet të ketë perspektivë evropiane dhe të mbështesë zgjidhjen për çështjen e emrit. Gjë qëndrimin të Shkup, kancelari austriak tha se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin e tyre në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka falëndëruar Austrinë, siç ka thënë në kryeqendrën e secilit shtet, është skicuar marrëveshje mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e kontestit të embrejt.
Vashëta poseta, një opatua porakata dhe ka Republika Maqedonia se vrati në vestinskjo të patë, në evropskjo të patë.
Vizita e juaj përçon porosinë se Republika e Maqedonisë është kthyer në rrugën e drejtë, në rrugën evropiane, ka thënë kryeministri Maqedonisë Zaev. Ai njëherë ka falëndruar kancelarin austriak Sebastian Kurz për mbështetjen ekonomike të Austrisë ndaj Maqedonisë si shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Dozvoletimi da izrazam našata golema blagodarnost i za faktot što Austrija ja vbrojujame vojedno najznačajnite ekonomski partneri.
Me lejoni që shpreh falënderimin për faktin që Austria do të jetë aleati ynë më i madh ekonomik, ka thënë Zaev. Do theksuar kancelari austriak Sebastian Kurz gjatë qëndrimit zyrtar në Shkup në mbështetje të referendumit, ka realizuar më shumë takime me zyrtarët e Maqedonisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ekzistojnë shumë prova se forcat siriane në rajonin Idlib të Siris po përgatisin armët kimike, tha përfaqësuesi i ri i Shëbas për Sirin Jim Jeffrey, duke paralajmëruar se çdo sulm mbi eklavën e fundit të madh rebelëve mund të jetë një përshkallëzim i pamatur. Holësit në materialin në vazhdim. Përfaqësuesi i ri i Shteteve të Bashkuara për luftën në Siri tha se ka shumë prova se forcat e qeverisë siriane po përgatiten për përdorimin e armëve kimike në Idlib, provincën e fundit të kontrolluar nga rebelët. Jim Jeffrey tha se ofensiva e pritur në enklav mund të shndrohet në një përshkallëzim të pamatur. Qeveria siriane vazhdimisht e ka mohuar përdorimin e armëve kimike. Komentet e zyrtarit amerikan u bën publike në ditën kur në Teheran mbahet një samit i udhëheqësve të Rusisë dhe Iranit, dy vendeve që mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad dhe Turqisë, e cila mbështet disa fraksionet të rebeleve në Siri. Kombet e Bashkuara paralajmëruan për një katastrofë humanitare nëse ndodh një sulm gjithëpërfshirës dhe Turqia shfaqi frikë për një fluks të ri refugjatësh përgjatë kufirit të saj. Jam shumë i sigurt se kemi arsye shumë të fuqishme për t'i bërë këto paralajmërime, tha Jeffrey në një intervistë për agjencinë Reuters, të parën prej se është emëruar në pozitë më 17 gusht. Ka shumë dëshmi se armët kimike janë duke u përgatitur, tha ai, duke mos dhënë detaje për to. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëroi këtë javë se Washingtoni do t'i përgjigjet çdo sulmi kimik, të kryer qoftë nga qeveria siriane, qoftë nga aleatët e saj. Pavarësisht mohimeve të Siris, ekspertë të Kombeve të Bashkuara dhe të Organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë thënë se janë të bindur se forcat qeveritare qëndrojnë prapa një sulmi me agentin nervor Sarin, i cili është kryer në një qytet në jug të Idlibit në prill të vitit 2017 duke lënë të vrarë mbi 80 vetë. Jeffrey tha se ka nevojë për një iniciativë të madhe diplomatike për t'i dhënë fund luftës civile 7-vjeçare. Ai tha se ka një përkushtim të ri nga presidenti amerikan Donald Trump për të mbetur i përfshirë në Siri, derisa grupi militant Shteti Islamik të mposhtet dhe për të siguruar se luftëtarët iranian që i mbështesin autoritetet siriane në konflikt largohen nga Siria. Jeffrey tha se presidenti Assad nuk ka të ardhme si sundimtar në Siri, por se nuk është punë e Washingtonit për ta përmbysur atë. Ai tha se SBA-ja do të punojë me Rusin për tranzicion politik. Me forcat rebele të mundura në pjesën më të madhe të Siris, ofensiva në krahinën veriperëndimore të Idlibit mund të jetë betejë e fundit kryesore e luftës civile 7-vjeçare. Besohet se në Idlib ka rreth 30.000 luftëtar rebel dhe gjihadist. Sipas Kombeve të Bashkuara, në provincë jetojnë rreth 2.9 milion njerëz, përfshir 1 milion fëmijë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić urdhëroi ushtrinë dhe kërkoi nga policia dhe shërbimi informativ serb të ndërpresin çdo komunikim me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Lajmin e konfirmoi ministri i punëve të brendshme të Serbisë Nebojša Stefanović për televizionin serb Prva. Vendimi i merret në prag të vizitës së paralajmëruar të presidentit Vučić në Kosovë. Më herët agjencia serbe lajmeve Tanjug duke u thirrur në burimet e saj raportoi se Vučić vendimin për vizitën në Kosovë do ta marrë sonte, përderisa ekzistojnë ndasi të thella në mesin e bashkëpunëtorëve të tij lidhur me këtë vizitë. I pyetur për këtë çështje, Stefanović tha se për vizitën në Kosovë do të bisedohet pas kthimit të presidentit nga Brukseli, ku është dashur të marrë pjesë në raundin e ri të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Qeveria e Maqedonisë kërkoi falje Austrisë pasi kancelari austriak Sebastian Kurz u prit në Shkup me flamur të gabuar, atë të Letonisë. Qeveria e Maqedonisë kërkon falje Republikës së Austrisë për një dështim të paqëllim të protokollit me rastin e vizitës së kancelarit Sebastian Kurz në Maqedoni, thuhet në komunikatën e qeverisë në Shkup. Sipas saj, lëshimi u bën nga shërbimet e protokollit të qeverisë së Maqedonisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe i ndodhi për shkak të ngjashmërisë së madhe të ngjyrave të flamurit të Austrisë dhe atit të Letonisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi Rusinë dhe Iranin se një sulm i forcave qeveritare të Sirisë dhe aleatëve të saj në provincën Idlib do të rezultonte me masakër. Erdogan i bëri këto komente në Teheran në një samit me presidentin iranian Hasan Rouhani dhe presidentin rus Vladimir Putin. Dy të fundit thanë se qeveria siriane ka të drejtë të fitoj kontrollin e gjithë shtetit përfshir Idlibin. Tre liderët u mlodhën në kohën kur po pritet që një ofensiv qeveritare mund të rezultoj me numër të madhë të viktimave dhe katastrofë humanitare në Idlib. Kjo është provinca e fundit që kontrollohet nga rebelët sirian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi si mashtrim librin e gazetarit Bob Woodward për punën e brendshme të administratës së tij, duke thënë se në të përfshihen citime të rreme. Libri i Woodward është mashtrim. Unë nuk flas në mënyrën si jam cituar, sepse përndryshe nuk do të isha zgjedhur president. Këto citime janë shpikur. Autori ka përdorur secilën mënyrë për të më nënvlerësuar, tha Trump. Në libër ndihmës të lartë të Trumpit citohen të kenë thënë se ata kanë fshehur dokumente të ndjeshme për ta parandaluar Trumpin nga nënshkrimi i tyre dhe në këtë mënyrë për të parandaluar shkatrimin e sistemit të tregtisë botërore dhe nxitjen e konflikteve. Woodward është gazetar i respektuar i cili ka ndihmuar në zbulimin e rolit të presidentit Richard Nixon në skandalin Watergate në vitet 1970. Libri i tij Frik, Trump në shtëpinë e bardhë pritet të dalë në publik më 11 shtator. Kandidati në zgjedhjet presidenciale në Brazil, Jair Bolsonaro, u therr me thik gjatë një tubimi zgjedhor. Politikani ekstremi të djathtë u sulmua në mes të një turme në shtetin juglindor Minas Gerais. Ai u nënshtrua operacionit në stomak dhe pritet të shërohet, than autoritetet spitalore. Politikani kontroversi, i cili ka zemëruar shumë në Brazil me komente raciste dhe homofobike, qëndron lart në sondazhe. Bolsonaro, 63 vjeç, i cili përfaqëson Partinë Social Liberale, ndiqet nga miliona brazilian në mediat sociale dhe shumë kush i referohet atij si Trumpi brazilian. Zgjedhjet e përgjithshme në Brazil do të mbahen në tetor. British Airways njoftoi për një sulm të madh kundër të dhënave në të cilin hakerët vodhën informacione për rreth 380.000 kartela krediti të klientëve. Kompania ajrore britanike njoftoi të premten se sulmi i cili ka zgjatur afro 2 javë nuk ka rrezikuar udhëtimet apo informacionet në pasaporta. Shefi ekzekutiv i kompanisë Alex Cruz kërkoi falje për rrjedhjen e të dhënave dhe tha se kjo është shkelja më e keqe e sigurisë në kompaninë në 20 vjetët e fundit. Ne e marrim seriozisht mbrojtjen e të dhënave të klientëve tanë, tha ai. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, po ashtu ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.